күтуменен әрбір күннен жаңалық біз есейдік алыстады балалық жайлау төсін билеуші едік думанға енді міне болып алдық қалалық жайлау бармай шөлі мәсте қанбайды желпіп өтпей қырдың желі маңдайды сағым орап туған жерім көлбесе жүрек қалай өртенбейді жанбайды жаз жайлауым шақырады тойына бала күндер оралады ойыма туған жердің топырағына тұмар ғып қасиетін жиып алдым бойыма бала күннен қалған сыры сақталып дала соны айтып жатыр ақтарып әрбір күнім туған жерде өткізген келе жатыр көңілімде жатталып көркін көріп қуанамын барғанда кілем төсеп тастағандай барманға күтіп алып шығарып сап жатады ерке бұлақ мені биік арманға маңдайымды тосайын самалыңа жан нәріме айнал сен жамалыма дала жырын кеудемде сыйғызар ем сұлулығын құйып ап жанарыма түсіндірем осылай дала ұғымын жомарт жердің мейірімін даналығын осы жерде менің де із қалдырған арман қуып өткізген балалығым арман қиял алысқа қанат қақты білім атты аралап жәннат бақты тірлігімде өтермін күшім жетсе туған далам тапсырған аманатты сипап желпіп шашымды самал желі еркелетіп тербейді далам мені шипа болып таза ауа жан дертіме жанарыма сыйғызып барам сені.